Putem spune, deci, că Iisus Hristos a înălțat la cer cu totul diferit de cum se înalță oameni în cosmos astăzi. Și nu uitați că acest lucru s-a întâmplat la 40 de zile după ce Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. Până atunci el s-a arătat numai ucenicilor și numai celor care erau copiii Domnului și credeau în învierea sa. Și în ultima zi, înainte de înălțare, Domnul Iisus Hristos i-a adunat iarăși pe ucenici și din mijlocul lor, el s-a înălțat la cer. Hai să spunem câteva lucruri despre locul în care s-a înălțat el la cer. Deci, vă aduceți la minte că atunci când el a înviat, în ziua când el a înviat, le-a spus celor care au vizitat mormântul să se ducă unde? În Galileea. Acolo, spune el, mă veți vedea. De ce s-a dus acolo în Galileea? Știm că acolo li s-a arătat Domnul Iisus Hristos tuturor ucenicilor și tot acolo Domnul Iisus Hristos le-a dat porunca Marii Trimiteri. După aceea, Domnul Iisus Hristos a venit din nou în Ierusalim pentru scurt timp, chiar înainte de a se înălța la cer. În tot acest timp, ce făcea Domnul Iisus Hristos? Îi încuraja, îi învăța sau îi instruia pe ucenici, pentru că el știa că sunt ultimele zile pe care le petrece pe pământ împreună cu ucenicii săi. Și, sigur, a venit și ziua în care el s-a înălțat la cer. Iată Luca 24:50, spune, el i-a dus afară până spre Betania, spune Luca 24:50. Deci, locul unde s-a înălțat el era în afara Betaniei. Betania era așezată la 3-4 km, spun comentatorii, de Ierusalim, deci în afara Ierusalimului, pe partea de est a muntelui Măslinilor. Un comentator chiar spune că, dragii mei, spune că locul de unde Hristos s-a înălțat, din locul acela se putea vedea și Betania de asemenea, dar se putea vedea și Ierusalimul. Betania a fost un sat mic. Și vreau să nu uitați că el, Betania n-a avut un renume în această lume. Dar Betania și-a câștigat acest renume, să zicem, mondial, acum, datorită unei familii care era foarte aproape când Domnul Iisus Hristos a trăit pe acest pământ. Familia lui Lazar, pe care l-a și înviat din morți, aduceți-vă aminte, el avea două surori, pe Maria și pe Marta. Dar de asemenea mai exista încă un locuitor în care, aduceți-vă aminte, tot din Betania era Simon Leprosul, în casa căruia Domnul Iisus Hristos a murit și știți că tot acolo a fost o femeie care a venit la picioarele Domnului Iisus Hristos. De fapt, Luca, dacă bine mi-aduc aminte, 7, paragraful acesta. Dar vreau astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, să privim nu atât de mult la, înălțare, ci la ultimile învățături pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat ucenicilor. De aceea, al doilea mea punct este acesta, ultimile învățături înainte de înălțare. Și vreau să știți că sunt trei subiecte pe care Domnul Iisus Hristos le tratează cu ucenicii săi. Unul vizează, să zicem, escatologia sau subiectul escatologiei. Al doilea vizează împuternicirea dată de Duhul Sfânt și al treilea vizează evangelizarea. De aceea, acestea sunt lucrurile care în mod deosebit aș vrea în această seară să le împărtășim. Iată, începem cu subiectul acesta al escatologiei. În versetul 6 și 7, deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și el a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Primul lucru pe care vreau să îl remarcăm aici este formula cu care ei s-au adresat Domnului. Ei spun: Doamne. Ce înseamnă asta? În primul și în primul rând, numai că îi arată respect Domnului Iisus Hristos. Dar, într-adevăr, ei s-au schimbat să vede după ce Domnul Iisus Hristos a arătat lor înviat. Ei acum au încredere cu adevărat în identitatea lui Iisus Hristos. Ei acum, Iisus nu era doar un profet, nu era un mare învățător. Ei acum sunt 100% că Iisus Hristos este Dumnezeu. Deci nu mai exista nici un motiv de îndoială acum în viața lor. Acum, în sfârșit, Hristos devenise în viața lor poziția numărul 1. Acolo unde ar fi trebuit, de fapt, să fie dintotdeauna. Pentru că a trăi viața creștină înseamnă, în primul rând, dragii mei, ca aplicație, să-i dăm lui Iisus Hristos întâietate în viața noastră. El trebuie să fie Domnul nostru, stăpânul nostru. Și asta înseamnă să trăiești viața creștină. Pentru că, vedeți, dacă Iisus, dacă noi nu ne putem apropia de El ca și așa cum s-au putut, Doamne, cu reverență, cu respect, înseamnă că El nu este Domn, ci dacă El nu este Domn, nici slujirea noastră nu poate fi una cu toată inima noastră, cu toată supunerea noastră, fără rezerve, fără îndoială. De aceea lucrul acesta este important în viața noastră, dragii mei. Dar primul aspect legat de întrebarea lor cu privire la restaurarea împărăției, iată, este respectul dat regelui, care, iată, și profetul Ezechiel vorbește despre lucrul acesta. Iată ce zice Ezechiel, capitolul 34, cu versetul 24. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. Deci, putem spune că împărăția, așezarea împărăției începe cu respectul dat cui? Lui regelui, lui Mesia. Hristos a venit prima dată pe pământ să se prezinte națiunii lui Israel. Noi știm lucrul acesta foarte clar. Dar știm ce s-a întâmplat. Ei l-au respins. Cu siguranță citiți știrile și auziți întotdeauna știrile legate de Israel și vedeți că acolo nu prea este pace. Și ne întrebăm de ce Israel n-are pace. Un singur răspuns am aici. Pentru că l-au respins pe Mesia. Și vreau să știți următorul lucru. Pentru că lui Israel numai Mesia poate să-i aducă pace. Israel nu va avea pace până când Mesia nu va veni, într-adevăr, să restaureze națiunea și să restaureze împărăția sa. De aceea, una din curiozitățile, dacă dați-mi voie să... Deci ei nu se mai îndoiesc de cine este Iisus. Pentru ei, ucenicii, clar că El este Dumnezeu. Dar una din întrebările și preocupările lor, sau curiozitatea lor, îi faptul legat de împărăție. Zice, ai de gând să restaurezi țara, ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel. Vreau să vă spun că în întrebarea asta nu există îndoială. Nu. Ei nu au îndoială. Ei știu. Păi ei ceea ce interesa este timpul când urma să fie restaurată împărăția lui Israel, dragii mei. Acum, două aspecte cu privire la restaurare potrivit întrebării pe care ucenicii și-au pus-o. În primul rând, națiunea lui Israel, vă rog să nu uitați că va fi în viitor restaurată cu mare slavă. Și acest moment al restaurării națiunii lui Israel va fi făcut, dragii mei, și există Ezechiel, dacă vreți, citiți acasă, Ezechiel de la capitolul 40 la capitolul 48, în care ni se spune modul în care Dumnezeu și ce va face El în perioada aceea a restaurării lui Israel. Lucrul cel mai important este că evreii vor fi strânși din toate națiunile pe pământul lui Israel. Iată ce spune Ezechiel, capitolul 34, cu versetul 11 la 14. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, mă voi îngriji eu însumi de oile mele și le voi cerceta. Cum își cercetează un păstor turma când este în mijlocul oilor sale împrăștiate. Așa îmi voi cerceta eu oile și le voi strânge din toate locurile pe unde au fost risipite în ziua plină de nor și negură. Le voi scoate dintre popoare, le voi strânge din felurite țări și le voi aduce înapoi în țara lor. Le voi paște pe munții lui Israel, de-a lungul râurilor și în toate locurile locuite ale țării. Le voi paște pe o pășună bună și strâna lor va fi pe munții cei mai înalți al lui Israel. Acolo se vor odihni într-un stau plăcut și vor avea pășuni grase pe munții lui Israel. Acum, vreau să știți că acest lucru se va întâmpla în viitor. Unii susțin că acest lucru s-a întâmplat, dar nu e adevărat. E adevărat că am auzit că evreii au ieșit din Rusia, au ieșit și mulți au plecat din România, din așa mai demândător, Europa și din toată lumea. Dar să știți că încă profeția aceasta nu s-a întâmplat. Această profeție încă nu s-a întâmplat. Acest lucru se va întâmpla, dragii mei, în viitor. Al doilea lucru, vedeți, așa cum am spus, încrederea lor în restaurare, în vremea aceasta. Deci, pentru ucenici nu era loc de îndoială cu privire că Domnul va face, ci că poate să facă lucrul acesta. Deși unii spun astăzi că restaurarea lui Israel a avut loc și a început în 48, când, mă rog, s-au declarat o țară independentă. Dacă bine mi-aduc aminte, în 7 mai sau 5 mai, nu mai știu exact, 48, Ben Gurion a fost primul ministru care a declarat lucrul acesta. Dar vreau să vă spun că nu e adevărat. Potrivit lui Israel, potrivit Scripturilor, restaurarea va fi făcută, dragii mei, în viitor. Nu la această restaurare se referă, de fapt, Biblia. Vedeți, astăzi națiunea se luptă doar cu supraviețuirea în această lume arabă în care este, de fapt, așezată. Acum, cu siguranță că Israelul are și va avea multe necazuri de înfruntat în această perioadă. Dar cea mai grea perioadă pe care o va avea de înfruntat este vremea lui Anticrist. Noi știm lucrurile acestea și de aceea, numai după perioada aceasta, știm, va fi restaurată, de fapt, națiunea lui Israel. Toate planurile omenești sunt sortite eșecului, pentru că numai Mesia poate aduce pacea lui Israel. Probabil că citiți, probabil că auziți, că diferiți oameni politici, influenți, vin cu planuri de pace cu privire la Israel. Acestea sunt povești. Acestea niciodată nu se vor realiza. Oricine, sau orice organizație omenească va încerca să facă lucrul acesta, nu va fi un succes. Pentru că adevărata pacea lui Israel o va face numai Hristos, Mesia. E adevărat că Anticrist va aduce o pace, dar pacea aceasta nu va fi una adevărată, nu va fi una autentică. Va fi o pace înșelătoare, este adevărat. Dar Biblia vorbește că, cu adevărat, doar Mesia este cel ce va aduce pacea lui Israel. Revenind la întrebarea ucenicilor despre restaurarea împărăției sau vremea în care va avea loc, vreau să vă spun următorul lucru. De obicei, avem tendința să-i blamăm, știți, citind, noi cunoscând răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat și le spune, măi, dacă tăceau, filozof rămânea. E adevărat. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Hai să nu-i blamăm astăzi. Sau să nu-i blamăm așa de tare, pentru că erau și ei curioși. Dacă noi am fi fost acolo, oare nu i-am fi pus Domnului aceeași întrebare? Nu era nimic păcătos în lucrul acesta, este adevărat. În interesul lor, dar cunoaște lucrul acesta. Dar Domnul le dă un răspuns care se potrivea cu situația lor. Dar i-au mustrat prima dată și de aceea nu trebuiau. Este adevărat, dar când Dumnezeu nu ne descopere un anumit lucru, să știți că El are motive bune pentru care nu ni le descoperă. Și acest lucru aș vrea să-l subliniez. Oare de ce Domnul nu le-a spus vremea? Care e motivul pentru care el nu spune, nu le dă? Și de aceea vreau să mergem mai departe și să vedem răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos îl dă cu privire la restaurare. În versetul 7, recitim, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Două lucruri să desprind din răspunsul acesta dat de Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi. În primul rând, vedem că Hristos nu respinge restaurarea, adică nu spune, nu e adevărat, nu vom mai restaura pe Israel. Nu. Deci Domnul Iisus Hristos nu neagă aspectul acesta. Cu alte cuvinte, dacă el nu neagă, înseamnă că el confirmă că restaurarea lui Israel se va face. Avem atâtea texte biblice și profeții ale Vechiului Testament și chiar Domnul Iisus Hristos vorbește în Noul Testament despre lucrul acesta. E clar că restaurarea lui Israel se va face. Dar Hristos este cel care nu le spune însă vremea. Partea cealaltă, deci nu o neagă că ea va fi, dar pune vremea. Și iată care e răspunsul cu privire la vreme. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. În traducerea nouă, sub autoritatea sa, spune Tatăl. Deci, pe vremea aceea, când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, e clar că nici el nu știa lucrul acesta. Era ceva ce ține de planul lui Dumnezeu cu privire la Israel, cu privire la lume, cu privire la planul de mântuire universal pe care el, de fapt, l-a creat. Dar cu siguranță că atunci când Dumnezeu nu ne revelează în cuvântul său aspectul acesta, cu siguranță că el știe vremea restaurării și, așa cum am spus, are și motivul de ce să nu o facă. Acum, hai să intrăm speculativ, am putea spune, pentru că n-am o bază biblică, dar putem face lucrul acesta următor. De ce credeți că Dumnezeu nu ne-a spus când va fi? În primul și în primul rând, vreau să vă spun că nu e așa că dacă noi am ști când va fi restaurarea lui Israel, nu e așa că vegherea noastră ar slăbi și am renunțat să mai fim, așa cum spun el, să veghem în permanență. Deci, fiți sau să fiți treji. Pentru că știu timpul, nu-i nicio problemă, o las mai moale. Așa e și la lucru. Mă duc la lucru, șeful nu-i lângă mine și mă fac că lucrez sau o las mai moale. Când vine șeful, știu că vine șeful, imediat sunt harnic. Da? Asta e natura noastră. Da? Nu spun asta că e bine. Nu trageți concluzii. Dar probabil că unul de motive este tocmai acesta. De aceea nu trebuie să ne uităm că Domnul nostru poate să vină oricând și să restaureze împărăția sa. Și dacă noi nu vom fi pregătiți, acest lucru ne va aduce multă rușine și regrete mai târziu. De aceea dacă am ști ceasul, am încetinit lucrarea noastră sau efortul nostru n-ar fi acela care Domnul s-ar aștepta, ar fi mai scăzut și de aceea, vedeți, poate ăsta este unul motive pentru care el ne cere să continuăm slujirea noastră. Pentru că oricum el vede lucrul acesta. Acum, iar gândiți-vă puțin la grupările religioase, pentru că aproape în fiecare perioadă au existat grupări religioase care au spus, acum vine Domnul Iisus, adică vine Domnul Iisus și restaurează împărăția lui Dumnezeu. Și ce fac acestea? Oamenii aceștia, în primul rând, spun că ei știu când va fi ce? Venirea Domnului Iisus Hristos. Vedeți, Biblia spune că nimeni nu știe ceasul acela, adică Domnul Iisus, mai corect. Domnul Iisus spune, nimeni nu știe ceasul acela. Aceste grupări religioase vin să spună, noi știm ceasul. Și probabil că ați văzut la televizor, dacă bine mi-aduc aminte, chiar anul trecut era o grupare în Rusia undeva, un călugăr ceva, a fixat data venirii Domnului Iisus Hristos. Oamenii aceștia nu mai lucrau, s-au ascuns prin peșteri, ce știu eu, aveau mâncare și încercau o tătățe să-i scoată pe oamenii aceia de acolo. Am citit într-un ziar. Vedeți? Ce face omul? Aduceți-vă aminte că aceeași problemă era și în biserica din Tesalonic. Și de aceea apostolul Pavel trebuie să îndrepte învățăturile acestea și să spună lucrul acesta. Pentru că, vedeți, cum vrea Domnul să îl așteptăm noi? Stând cu mâinile încrucișate, nefăcând ceea ce el ne-a chemat să facă, nu, ci din potrivă, lucrând. Ăsta e modul în care el vrea să trăim noi și să îl așteptăm. De aceea, iată, credem că acest motiv este un motiv bun pentru care Domnul Iisus Hristos nu, scuzați-mă, Dumnezeu nu ne-a lăsat în Scripturi când e ceasul acesta. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus este cel ce spune în Luca, în capitolul 19, pilda cu robii care le-a dat, la trei robi le-a dat poli. Și le spune, puneți-i în negoț până mă voi întoarce, spune în pilda aceasta. Deci, învățătura acestei pilde este că până vine Domnul, până vine Stăpânul, noi ce trebuie să facem? Să facem negoț, adică, asta e imagine, adică ce să facem? Să continuăm să câștigăm suflete pentru Hristos. Aceasta este, de fapt, învățătura. Deci, asta e răspunsul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat, dragii mei, cu privire la întrebarea lor escatologică. Acum, Domnul Iisus Hristos merge mai departe și le spune în versetul 8, și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, spune Domnul Iisus Hristos aici. Deci, după ce le răspunde întrebării, iată, Domnul Iisus Hristos continuă. Cu alte cuvinte, Hristos vrea ca ucenicii săi să-și îndrepte privirea spre lucrarea pe care în prezent ei o au de făcut. Ei priveau, dați-mi voie să vă spun, la un eveniment îndepărtat, încă. Dar Domnul spune, se va întâmpla acum în zilele acestea un eveniment foarte important la care voi trebuie să fiți prezenți, la care voi trebuie să fiți veghetori. Și ce eveniment? Ce când se va pogorî ce? Duhul Sfânt. Pentru că știm că după plecarea, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, la Rusalii a fost pogorât Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, nu-i rău să privim și să cunoaștem escatologia. E o parte importantă a teologiei și a Scripturii. Dar, Domnul Iisus Hristos spune, veniți cu picioarele pe pământ. Un eveniment care îi vă vizează viața prezentă este faptul că veți primi o putere, adică veți fi împuternicit. În slujirea, v-am dat marea trimitere, în slujirea pe care v-am dat-o și v-am cerut-o să faceți, veți fi însoțiți de puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt va coborî și va locui în voi pe vecie. Și voi veți primi această putere, spune Domnul Iisus Hristos. Asta le spune Domnul Iisus Hristos în acea zi, practic în acele momente în care el se înalță la cer. Da, Duhul Sfânt este sursa puterii a lor și de fapt a noastră. Ei au primit-o și noi o primim ca să slujim lui Dumnezeu. Pentru că, știți, nu putem sluji prin puterea noastră. Există în permanență tentația și ispita pentru fiecare de aici, pentru fiecare copil al lui Dumnezeu, să înlocuiască puterea Duhului Sfânt cu puterea Lui, cu cunoștințele sale, cu inteligența sa, cu manevrele sale și așa mai departe. Și suntem furați, pentru că în permanență ar trebui să vedem dacă într-adevăr Duhul Sfânt a fost acela care a adus lucrul acesta în viața mea sau firea mea, sau Satan, care în permanență încearcă să aducă confuzie în viața mea. De aceea, Domnul Iisus Hristos le îndreaptă privirile spre acest eveniment, dragii mei. Un lucru trebuie să știm, următorul lucru. Niciodată Duhul Sfânt nu ne va cere să facem ceva contrar Scripturilor. Dar niciodată Duhul Sfânt nu ne va spune să facem ceva ce nu există în Scripturi. Atenție! Și una și altul, și una și alta din afirmații este adevărat. Întotdeauna Duhul Sfânt va lua cuvântul Scripturilor și acela ni-l va spune. Ce nu ne spune Scriptura? Atenție! Atenție! Trebuie să avem un mare semn de întrebare. De aceea, ci voi veți primi o putere, în cuvântul original am mai spus nu de mult, e dunamis, adică putere. Fiecare copil al lui Dumnezeu, nu uitați, are nevoie de această putere de sus ca să slujească pe Dumnezeu. Puterea Duhului Sfânt, dragii mei, e de puterea să depășim circunstanțe care nu sunt favorabile, ci chiar împotrivire și chiar opoziție. Și nu uitați că această lume este condusă de cel rău. Și cu siguranță, când cel rău vede lucrarea Duhului Sfânt, cu siguranță el face orice să se opună. De aceea noi știm că lucrarea Domnului nu e ușoară. De aceea vom întâlni multe obstacole. Dar, cu ajutorul Duhului Sfânt, cu puterea care ne-a fost dată, avem putere în slujirea noastră. Când Dumnezeu ne cheamă să facem o lucrare, să nu uităm, să nu ne lăsăm doborâți de slăbiciunile noastre. E adevărat, cu toți avem. Să nu ne lăsăm doborâți de handicapurile noastre, nu. Ci noi putem, prin puterea Duhului Sfânt, să privim dincolo de circunstanțe și de dificultăți. Pentru că, țineți minte, lucrarea nu este a noastră, este a Lui. Și El o va face, cu noi sau fără noi. Dar noi am pierdut harul pe care Dumnezeu, de fapt, ni l-a dat să-L slujim. Și al treilea lucru despre care Domnul Iisus Hristos, sau o treia învățătură pe care o dă ucenicilor înainte de a se înălța la cer, este cu privire la evanghelizare. Și investi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Deci, Hristos își îndeamnă ucenicii să fie mai degrabă atenți la evenimentul care urma, adică vor primi puterea, și apoi la slujba lor, aceea de a fi martori a lui Hristos. Vedeți, peste tot, în același timp, în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Așa spune el. Pe cine a chemat Hristos la evanghelizare? Pe ucenicii săi. E adevărat. Vedeți, de ce numai pe ucenicii săi? Pentru că, țineți minte, ucenicii erau calificați să fie martori lui Hristos. Vă rog să nu uitați că ei au fost 3 ani de zile cu Domnul Iisus Hristos. Ei au învățat de la El. Ei au fost martorii întregii lui vieți, vorbesc despre lucrarea lui publică, în mod deosebit. Au fost martorii minunilor sale, a fost martorii umilinței sale, a suferințelor sale, a morții și a învierii sale. Ei au fost învățați de El cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Pe cine cheamă Hristos astăzi să evanghelizeze lumea? În primul rând, pe adevărații ucenici, pe cei ce sunt născuți de sus, pe cei ce îl cunosc personal pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că, vedeți, numai cel ce îl cunoaște personal pe Domnul Iisus Hristos, acesta are posibilitatea să crească și să în cunoașterea lui Dumnezeu. Acum, vedeți, nu trebuie neapărat, nu că e rău, nu trebuie neapărat să fii absolvent de colegiu sau de seminar sau așa mai departe, nu. Dar în mod deosebit trebuie să fii născut de sus. În mod deosebit trebuie să fii matur din punct de vedere spiritual. Pentru că acest lucru mă ajută. E una când am o experiență personală cu Domnul Iisus Hristos și alta când am o cunoaștere doar intelectuală cu privire la Domnul Iisus Hristos și la învățăturile sale. De aceea, martorii, nu uitați, care e rolul martorilor într-un proces în această lume? Să se stabilească ce? Adevărul. Cu privire la un eveniment la care ei au fost participanți activi, adică au fost martori oculari, da? Și ei sunt chemați la bară ca să spună ceea ce au văzut. În urma mărturiei lor, completul de judecată sau judecătorul dă un verdict. Dragii mei, aceasta este imaginea. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, de ce a spus că are nevoie de martor? Tocmai de asta, pentru că în lumea aceasta oamenii cred că știu adevărul, dar de fapt nu îl știu. Și noi, martorii lui Hristos, trebuie să spunem adevărul cu privire la experiența noastră personală pe care am avut-o cu Domnul Iisus Hristos și la ceea ce noi cunoaștem din Sfânta Scriptură. Pentru că în momentul când am devenit copiii lui Domnul Iisus Hristos, noi începem să ne înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu, noi începem să fim învățați din Cuvântul lui Dumnezeu, începem să creștem în Cuvântul lui Dumnezeu și în cunoașterea noastră, îl aplicăm în viața noastră și din cauza aceea avem această autoritate de martor, adică de om care am experimentat și suntem oameni care îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Dar trebuie să mai recunoaștem ceva, că există un preț care trebuie plătit în această lume ca să fii martor al lui Hristos. Nu-i așa? Știți că au fost în anumite vremuri în istorie oameni care au ales să fie martori al lui Hristos și au plătit cu ce? Cu viața mărturia lor. Și asta înseamnă să fii cu adevărat un martor al lui Hristos. Suntem oare noi gata să plătim acest preț? Oricum, în fiecare zi trebuie plătit acest preț. Avem noi curajul să spunem colegilor noștri, dacă suntem la școală, colegilor noștri de muncă, sau celor cu care ne întâlnim pe stradă, să mărturisim despre Domnul Iisus Hristos. Asta și este un preț, e adevărat. Vei fi ridicularizat, vei fi respins, anumite uși ți se vor închide și așa mai departe. Nu vei fi o persoană populară, ba împotrivă, s-ar putea să fii o persoană renegată. Dar ăsta este prețul ca să fii martor al lui Hristos, dragii mei. Locul unde putem fi martori, cu siguranță, este peste tot în această lume. Unde să încep? Începe în casa ta. Și du-te cu cuvântul lui Dumnezeu, unde Domnul te trimite, unde Domnul te cheamă, până la marginile pământului. Aceasta este, de fapt, dragii mei, datoria noastră. Vreau să mă apropii de încheiere și să tragem concluzii. Sigur, așa cum am spus, să cunoști evenimentele viitoare e fascinant. Așa au fost fascinați și ucenicii, pentru că simțeau ei că sunt ultimile ceasuri petrecute cu Domnul Iisus Hristos. Dar, dragii mei, nu-i suficient doar să stăm cu ochii pironiți la cer, ci noi trebuie să fim aceia care să dorim să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ca să fim plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să ne smerim înainte lui Dumnezeu, să mărturisim păcatele noastre, să dorim să în permanență să fim curățați și să ne separăm de păcat și apoi să dorim să fim martori aceia care să fim gata să plătim chiar prețul vieții noastre. Pentru ca mărturia Evangheliei Domnului Iisus Hristos să fie dusă în casa noastră, în satul nostru, în orașul nostru, în țara noastră și până la marginile Pământul. Acesta este, de fapt, dragii mei, învățătura pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o ucenicilor săi înainte de a se înălța la cer. Așa cum am spus, El s-a înălțat fără zgomot, fără fum, fără foc. S-a înălțat la cer. Și ei au rămas privind-o. De aceea, dragii mei, nu-i suficient doar să privim, ci avem nevoie să transpirăm, avem nevoie să mergem și să fim acei martori pe care Domnul Iisus Hristos îi vrea. Amin.